at 1520.
Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kiongozi wa muda mrefu wa upinzani Anwar Ibrahim ameapishwa kwa waziri mkuu wa Malaysia leo Alhamis, katika ushindi kwa wanasiasa wapenda mageuzi ambao walikuwa katika mapambano na wazalendo wa Malaysia kwa siku kadhaa baada ya uchaguzi mkuu uliogawanyika ulioleta sintofahamu bungeni. Anwar alikula kiapo chake katika sherehe kwenye ikulu ya kitaifa. Hafla hiyo ilitangazwa katika televisheni ya taifa. Mfalme wa Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmed Shah alimtaja Anwar mwenye umri wa miaka 75 kwa kiongozi wa 10 wa taifa hilo baada ya kusema ameridhika kwamba Anwar ndiye mgombea ambaye huenda akawa na uungwaji mkono wa wengi. Nitachukua jukumu hili nililokabidhiwa kwa unyenyekevu na uwajibikaji, Anwar aliandika baadaye kwenye ukurasa wake wa Twitter. Chama cha Anwar cha Alliance of Hope kiliongoza uchaguzi wa Jumamosi kwa kupata viti 82, ikiwa ni pungufu ya wingi wa viti 112 vinavyohitajika. Ongezeko lisilotarajiwa la uungwaji mkono wa kikabila Malaysia lilisababisha chama cha waziri mkuu wa zamani Muhyiddin Yassin kinachoegemea mrengo wa kulia cha National Alliance kushinda viti 73, huku mshirika wake Pan Malaysia Islamic kikiibuka kuwa chama kikubwa zaidi chenye viti 49. Makadirio ya kushuka kwa uzalishaji wa carbon nchini China kwa sababu ya kupungua kwa kasi ya ukuaji wa uchumi kutokana na shughuli nyingi kufungwa kwa sababu ya janga huenda ikawa ni jambo la muda, wataalamu wameiambia VOA. Uzalishaji wa carbon wa China mwaka huu unakadiriwa kupungua kwa 0.9% pamoja na nchi za Umoja wa Ulaya, huku mataifa mengine duniani yakitarajiwa kushuhudia ongezeko kwa mujibu wa ripoti ya kila mwaka ya mradi wa carbon duniani, Global Carbon Project. Carbon inayotokana na makaa ya mawe nchini China ilikadiriwa kupanda kwa 1%, lakini itashuka kwa 2.8% kutoka kwenye mafuta na 1.1% kutoka gesi asilia. Kwa sekta chafu ya saruji, uzalishaji wa carbon unatarajiwa kushuka kwa 7%. China bado inaweka masharti katika miji iliyokumbwa na COVID-19 chini ya sera yake ya sifuri ya COVID, ambapo rais wa China Xi Jinping alithibitisha nia ya dhati ya kujitolea kwake katika mkutano wa 20 wa Party Congress hapo Oktoba. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mwili wa kijana wa Israel aliyenyakuliwa na wanamgambo wa Kipalestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu ulirejeshwa kwa jamaa zake Alhamis kufuatia mazungumzo mazito ya kuepuka kusambaa kwa ghasia. Waziri mkuu wa Israel Yair Lapid siku ya Jumatano alitishia kulipiza kisasi dhidi ya wale waliouchukua mwili wa Tiran Fero wa jamii ya Druze wa Israel mwenye umri wa miaka 17 ambaye alijeruhiwa vibaya katika ajali ya gari siku moja kabla. Jeshi la Israel limesema mwili wake uliachiliwa kutokana na juhudi za vikosi vya usalama na kwa kushirikiana na mamlaka ya Palestina. Utekaji nyara kutoka hospitali ya Jenin haukudaiwa mara moja na kundi lolote, lakini vyanzo vya ndani vimeliambia shirika la habari la AFP kwamba wanamgambo wa Kipalestina walikuwa wakiushikilia mwili huo katika kambi ya wakimbizi ya mjini humo ambako makundi mbalimbali yapo. Wa Israel au mabaki yao ya wafu hapo awali yalitekwa nyara ili kutumiwa kama kiini cha majadiliano ili kufanikisha kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina au kurejeshwa kwa miili ya Wapalestina waliokamatwa na Israel. Kulikuwa na njia mbili za mwili huu kurejeshwa, afisa wa jeshi la Israel aliwaambia waandishi wa habari, moja kupitia mamlaka ya Palestina na mbili ni operesheni ya kijeshi katika mji huo katika kambi. Kwa hakika ni ghasia kubwa, aliongeza. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia usalama katika eneo la Sahel baada ya Ufaransa kuondoa wanajeshi wake nchini Mali, Ujerumani kutangaza kuondoa wanajeshi wake huku utawala wa kijeshi ukishirikiana na kundi la mamluki kutoka Russia. Sehemu ya pili tutaangazia mlipuko wa Ebola nchini Uganda. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Ujerumani imetangaza kwamba itaanza kuondoa wanajeshi wake nchini Mali wakati ambapo usalama unaendelea kuharibika nchini humo na eneo zima la Sahel kutokana na mashambulizi ya makundi ya Kiislamu. Ufaransa imeondoa wanajeshi wake katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi, huku Ivory Coast ikisema kwamba haitaendelea kuchangia wanajeshi wake katika jeshi la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuisaidia Mali kiusalama. Uingereza vile vile imetangaza kwamba itaondoa wanajeshi wake nchini Mali. Marekani ilisitisha msaada wake wa kiusalama. Mali imeshuhudia mapinduzi ya kijeshi mara tatu tangu mwaka 2015. Utawala wa kisasa ni wa kijeshi kufuatia mapinduzi ya mwezi Mei mwaka uliopita 2021. Utawala wa sasa umeanza ushirikiano na kundi la mamluki la Wagner kutoka Russia katika hatua inayosemekana kama ya kuimarisha usalama nchini humo, na tayari kundi hilo limehusishwa na vifo vya watu kadhaa na unyanyasaji wa haki za kibinadamu. Uhusiano kati ya Mali na Ufaransa, Uingereza, Ujerumani na nchi zingine ambazo zimekuwa zikiisaidia kiusalama umeharibika tangu utawala wa kijeshi unaongozwa na Kanali Assimi Goita kuingia madarakani kwa kutumia nguvu za kijeshi. Goita alipindua serikali ya kijeshi ya Bandao, ambaye pia alikuwa ameingia madarakani kupitia mapinduzi na kumuondoa Ibrahim Boubacar Keita. Waliopindua serikali kijeshi nao walipinduliwa kijeshi. Wanajeshi wa Ivory Coast 46 waliokuwa wanasaidia Mali kiusalama walikamatwa na wanajeshi wa Mali na kutuhumiwa kuwa mamluki. Walifungwa gerezani kwa siku kadhaa licha ya shutuma za Umoja wa Mataifa. Baadaye Ivory Coast iliamua kwamba wanajeshi wake hawataendelea kuisaidia Mali. Uhusiano kati ya Mali na jumuiya ya kimataifa umeingia doa kubwa. Kanali Assimi Goita amekataa kuandaa uchaguzi mkuu kurejesha utawala wa kiraia. Goita amepiga marufuku mashirika kadhaa ya kutoa msaada nchini humo. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS imesitisha wanachama wa Mali. Uingereza imeiwekea Mali vikwazo vya kiuchumi. Mali inaona Russia kuwa rafiki. Russia nayo imejiongezea idadi ya maadui kwenye orodha yake baada ya kuivamia Ukraine kijeshi. Rafiki wa karibu kama China ameamua kutoonyesha hadharani msimamo wake kuhusu Russia, na China ina maslahi yake Afrika, hasa ya kiuchumi. George Msamali, mtaalamu wa usalama akiwa Nairobi, Kenya, anasema yanayoendelea Mali sio hatari kwa Mali tu, bali itavuruga eneo zima la Sahel na hata nchi ambazo hazipo Sahel.
Mgogoro ambao tunashuhudia hivi sasa kule Mali utavuruga zaidi hali ya usalama kule Sahel, maanake hivi sasa tunaona kwamba kuna mamiluki wale wanaitwa the Wagner Group kutoka kule Urusi wameingia ndani ya hili swala. Hali itazidi kuwa tete na usalama utazidi kuvurugika zaidi kuliko ilivyo hivi sasa.
Majirani wa Mali na nchi zilizoendelea duniani wana wasiwasi kwamba yanayoendelea Mali yanaweka mazingira yasiyoweza kuruhusu kufanyika uchaguzi mkuu Februari mwaka 2024 ilivyopangiwa, na kwamba yanavuruga mikakati ya jamii ya kimataifa kupambana na makundi ya wapiganaji yenye ushirikiano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na ISIS. Mauaji ya raia na maafisa usalama yanatokea kila mara nchini Mali. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika umekosoa utawala wa kijeshi wa Mali. baadhi ya nchi za Afrika zimeamua kusalia kimya kutokana na ushirikiano wa Mali na makundi ya mamluki ya Russia. Kanali Goita hataki kusikia nchi zinazokosoa utawala wake wa kijeshi. Amekosana na rais wa France Emmanuel Macron baada ya Macron kusema kwamba hawezi kushirikiana na utawala usio halali. Ufaransa ina karibu wanajeshi 5,100 wanaolinda usalama eneo la Sahel linalojumulisha nchi za Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger. Msamali anasema mataifa ya Afrika pia yana shauku kubwa na utawala wa Mali.
Mataifa mengi barani Afrika hivi sasa yanajiondoa kwa migogoro ya ndani katika taifa la Mali. Maana serikali iliyopo hivi sasa ni kana kwamba wanaegemea zaidi na wanataka zaidi misaada kutoka kule kwa mamiluki wa Urusi kuliko msaada wa ndani kutoka Umoja wa Afrika. Na hili ni jambo ambalo linawakera viongozi barani Afrika, lakini kwamba wao wameamua kuegemea upande wa mamluki ni kwamba ni ubinafsi wa watawala wa taifa la Mali, na hawana nia ya taifa hilo liwe katika liwe na hali ya usalama ili kuwafaidi wananchi wa taifa hilo, bali ni kujifaidi wao wenyewe wale watawala ambao watawala wa kikabila.
Jirani wa Mali Niger pia inapambana na ukosefu wa usalama. Jirani wa Niger Chad pia ina matatizo. Sudan maandamano yamekuwa kiendelea. Ethiopia hivi juzi kumekuwa na matatizo ya kiusalama. Sudan Kusini inapambana. Afrika ya Kati ipo katika matatizo. Ukikaribia Cameroon matatizo ni yale yale wenyewe kwa wenyewe. Nigeria inapambana na Boko Haram. Eneo zima la Sahel na majirani wa Sahel wakiwa katika matatizo kama haya. Na hii ndiyo sehemu kubwa, nchi kubwa za Afrika. Hatari gani unayoiona George?
Kwa kweli hili ni jambo la kuogofya na ni jambo la kutishia. Maana kweli eneo la Sahel hivi sasa kila taifa linakabiliana na vikundi mbalimbali vya kigaidi, inakabiliana na vikundi mbalimbali vya waasi, na ikiwa hili ni jambo ambalo hatutaweza kukabiliana nalo ipasavyo, basi itatishia hata mataifa mengine kama vile Kenya, Uganda, Rwanda, mataifa ambayo hivi sasa hali yao ya kiusalama imezidi kuimarika. Na jambo ambalo tumezungumzia ni kuingiliwa kati masuala ya masuala ya usalama ya Afrika na mataifa ya magharibi, na hali kadhalika uongozi ambao hauzingatii maslahi ya wananchi. Maana ukiangazia viongozi ambao wako katika mataifa haya yote, viongozi ambao tunawaita madikteta, ni viongozi ambao hawazingatii demokrasia, na wao jambo la msingi ni kujitajirisha wao wenyewe, na rasilimali katika mataifa haya kuporwa na kupelekwa katika mataifa ya magharibi. Na hili ndilo jambo ambalo linachangia misukosuko ambayo tunashuhudia katika mataifa hayo hivi sasa.
Rais wa Ghana Akufo-Addo ameonya kwamba kuongezeka kwa makundi ya wapiganaji wa Kiislamu katika eneo la Sahel Afrika Magharibi ni jambo linalotishia sehemu kubwa ya Afrika. Kuna wasiwasi kwamba kuondoka kwa wanajeshi wa Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Denmark na kuacha Mali mikononi mwa kundi la mamluki la Wagner itatoa fursa kubwa kwa makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State kuongeza nguvu katika mataifa ya Sahel na Afrika Magharibi kwa jumla. Kulingana na Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 2.7 wamepoteza makao katika eneo la Sahel kutokana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji. Eneo lote linakabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Nchi zilizo kwenye pwani za Benin na Togo zimeanza kuripoti ongezeko la mashambulizi kutoka kwa makundi yenye silaha. Kulikuwepo ripoti kwamba Russia ilihusika katika mapinduzi ya Mali, japo Russia ilifutilia mbali madai hayo. Baadhi ya wanajeshi waliokuwa katika mstari wa mbele katika mapinduzi ya Mali, Malik Diao na Sadio Kamara, walikuwa wamerejea nchini Mali siku chache baada ya kupokea mafunzo ya kijeshi mjini Moscow. Russia imeimarisha uhusiano wake na utawala wa sasa wa kijeshi wa Mali. Agosti 21, balozi wa Russia nchini Mali na Niger, Igor Gramiko, alikutana na wakilishi wa kamati ya usalama ya Mali ambayo pia inasimamia matayarisho ya kuandaa uchaguzi mkuu wa mwaka 2024. Russia pia imesaini makubaliano na serikali ya Mali yakiwemo ya kushirikiana kijeshi. Raia wa Mali wanaona Russia kama yenye nguvu kiusalama kuliko Ufaransa kwa mfano, ambayo imekuwa nchini humo kwa muda mrefu kupambana na wahalifu bila mafanikio. Kwa kutolea mfano, watu waliokusanyika mjini Bamako baada ya mapinduzi walikuwa kipeperusha bendera za Russia na kusifu Russia kwa kuwa mshirika wa Mali. Je, Russia ina maslahi gani nchini Mali ambapo Ufaransa, Uingereza na mataifa mengine yenye nguvu duniani yamekuwa kwa muda mrefu kuisaidia nchi hiyo?
Kuwepo kwa mataifa haya ndani ya taifa la Mali, hasa Wajerumani unaozungumzia wa Faransa, umeangaziwa ni kama ukoloni mamboleo, na kwamba wale wa Faransa wakiwa katika mataifa haya ama wale wa Jerumani huwa ni kwa sababu ya minajili yao wenyewe binafsi, bali si kusaidia mataifa haya kuweza kuimarika kisiasa, kuimarika kiuchumi na kadhalika, bali wao pia wanalaumiwa kwamba wanaingia na kuja kupora rasilimali kutoka kwa mataifa haya. Na ndio unaona kwamba kumekuwa na mabadiliko ya mawazo kule Mali kwamba heri tushughulike na hawa mamluki, manake wao wamekuja tu hapo kwa sababu tunajua ni moja kwa moja ni biashara. Na hili ni wazo ambalo naona linaangazia katika mataifa kadhaa ambayo yamekuwa yakiegemea upande wa Ufaransa. Tumerudi ule wakati wa vita baridi, mataifa kadha wa kadha yameungana na kwamba wanawapiga wa Russia, na uwanja wa vita hivi sasa umehamishwa kutoka kule Urusi, umeletwa Afrika, na kwamba wao ndio wanahusika na mapinduzi kwa kutumia dini ya mtuluki. Tumeona mikono wa Russia kule Mali, tumeona kule Burkina Faso, hali kadhalika tunawashuhudia kule DRC, na hali kadhalika pia kule Mozambique. Kwa hivyo tatizo ambalo tunaliangazia katika eneo la Sahel ni tatizo ambalo linachangiwa pakubwa, si kwa ndani ya bara Afrika, ni matatizo ambayo yanatoka kule ng'ambo magharibi, Marekani, na kuletwa barani Afrika. Kwa hivyo mbinu ambayo Russia imeona ama Urusi imeona inaweza kabiliana na mataifa ambayo yanapinga kule ni kuleta vita hivyo Afrika, na tatizo kubwa ni kupora rasilimali katika mataifa nchini Afrika, barani Afrika. Na wakimpata kiongozi ambaye atashirikiana na wao kama vile kiongozi yuko ambaye yuko Mali hivi sasa, basi wao hujiingiza moja kwa moja na kuanza kutekeleza mambo ambayo tunashuhudia hivi sasa.
Kwa upande mwingine, China inataka kuongeza eneo la Sahel kwenye mpango wake wa ujenzi wa barabara na reli, na imeongeza uwekezaji wake katika nchi jirani ya Mali ambayo ni Burkina Faso. Je, iwapo kweli Russia inahusika katika kuvuruga utulivu katika eneo la Sahel, China ambao ni rafiki wa Russia lakini yenye maslahi makubwa ya uwekezaji, itachukulia namna gani hatua ya Russia, na uhusiano wa nchi saba tajiri duniani utakuwaje?
Bila shaka vitaathiri pakubwa, manake hizi nchi saba duniani tajiri duniani ndizo ambazo tunaona mkono wao katika mzozo ambao tunashuhudia katika eneo la Sahel. Manake kila mtu anajitakia, na ikiwa hali itakuwa ni hivi hivi, manake silaha ambazo zinatumika hapa zinatoka katika hayo mataifa. Mamiluki ambao tunaona wanaingia barani Afrika kama vile Wagner Group, tunaona kama vile Blackwater, wanatoka kwa haya mataifa tajiri. Kwa hivyo hivi vita vya rasilimali ni kama vile ambavyo tulishuhudia miaka ya hapo awali, wakati tulikuwa na tunaita the scramble for Africa kihistoria, na hii ndio jambo ambalo linajitokeza hivi sasa. Maana wakati ule hatukuwa kuna Wamarekani, hatukuwa kuna Warusi katika ile scramble for Africa, lakini hivi sasa tuna na Wachina pia, hali kadhalika hawakuwepo. Mataifa ambayo yaligawanya, yaliingia na kutawala Afrika yalikuwa mataifa kutoka Europa, lakini hivi sasa tunaona Wajerumani wameingia, Warusi wameingia, na hali kadhalika tunaona Wachina pia moja kwa moja wako ndani, na Wakorea pia tusiwafikirie mbali.
Unadhani Russia itafanikiwa kusaidia mataifa ya Sahel?
Itakuwa ni vigumu, maanake hali ilivyo hivi sasa hawana ushawishi mkubwa.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, ameandaa ripoti ifuatayo inayoangazia mlipuko wa virusi vya Ebola nchini Uganda.
Vita dhidi ya ugonjwa hatari wa Ebola nchini Uganda, hasa sehemu za vijijini, vimetatizwa na mambo mengi, ikiwemo imani ya uchawi au waganga, ujinga, imani potofu na kushindwa kuzingatia itifaki za usafi, kwa mujibu wa waziri wa afya Dr. Jane Ruth Acheng. Akiongea na wanahabari wiki iliyopita, Dr. Acheng alitoa mfano ambapo alisema kuwa mtu mmoja mashuhuri kijijini aliambukizwa virusi hivyo kisha kaingia kwenye baa ambapo alitangamana na watu wengine, na wakati alipozidiwa na ugonjwa alikuwa ametangamana na zaidi ya watu 40. Eneo hilo likiwa ni ngome ya upinzani, watu walikuwa na maoni kwamba hakuna Ebola na kwamba serikali ilikuwa ikilitaja kuwa ndilo kitovu cha ugonjwa huo iliweza kupata pesa kutoka kwa washirika wa maendeleo. Dr. Acheng alisema pia kwamba baadhi ya wanakijiji walioamini kuwa Ebola ni matokeo ya uchawi walikimbilia kijiji jirani na kueneza ugonjwa huo. Hali mbaya ya ardhi, barabara mbovu na msimu wa mvua vimeongeza changamoto ya kukabiliana na Ebola. Waziri alisema magari ya kubeba wagonjwa yamekuwa yakikwama na kushindwa kusafiri katika maeneo mbalimbali ya wilaya zilizoathirika. Alisema Kampala imetajwa kuwa kitovu kutokana na msongamano mkubwa wa watu, huku akionya kwamba ugonjwa huo ukifika mji mkuu kuna uwezekano wa kusambaa katika nchi jirani kama vile Kenya, Rwanda na Sudani Kusini. Kenneth Likwamu ni mwandishi wa habari aliye mjini Kampala, na kwanza nimemuuliza hali ilivyo kwa sasa nchini Uganda.
Kulingana na ripoti iliyotolewa na Wizara ya Afya pamoja na Mamlaka ya Afya Duniani ama WHO tarehe 17, ikiwa ndio ripoti ya hivi punde, Uganda imethibitisha wagonjwa 141 wa Ebola. Alafu kulingana na ripoti hiyo, watu 55 wamefariki. Miongoni mwao 19 ni wafanyakazi wa Wizara ya Afya. Alafu kuna na watu wengine 22 ambao walikufa wakiwa wana dalili zile za ugonjwa wa Ebola, lakini kwa sababu serikali haijathibitisha, wanajulikana tu kama watu ambao huenda walifariki kwa sababu ya Ebola. Kwa jumla wagonjwa 73 wamepona. Na hivi karibuni, hivi majuzi, kulikuwa na kesi mpya katika wilaya ya Jinja, ambaye ni mji wa pili mkubwa nchini Uganda. Ikawa mtu alifariki huko, na ikamaanisha kwamba ugonjwa wa Ebola umesambaa katika wilaya 7 sasa nchini Uganda, ikiwemo Jinja, Kampala, Kasanda, Masaka, Chegegwa, Mwende na Wakiso. Kuna sehemu zingine walikuwa na kulalamika ya kwamba huenda wamepata Ebola, lakini ikawa ni ugonjwa tofauti. Hatua ambayo serikali imechukua ni kutaka wananchi kuzingatia amri tofauti. Kwanza iliweka lockdown ama kutoka katika wilaya mbili za Mwende na Kasanda, ambapo kesi za kwanza zilithibitishwa. Ilikuwa lockdown ya siku 21, siku 21 zikaisha. Alafu serikali tena ikasema siku 21 zingine ziendelee. Kwa hivyo sehemu hizo bado zina lockdown. Watu wa wilaya hizo mbili hawakubaliwi kutoka huko kuenda sehemu zingine. Serikali imelegea kwa upande wa kuona ya kwamba watu wanafuata hayo maelekezo, kwa sababu kwa sasa ni kama tu mtu yeye mwenyewe kujitokeza uone mkono wa serikali, ama kusema ya kwamba usiponawa mkono ukiingia mahali fulani utashikwa ama wakulaumu. Hiyo hakuna, na kwa hivyo watu wanaendelea tu na maisha yao namna wanataka.
Uganda sasa inatathmini hatua ya kuzuia watu kutembea wakati wa sherehe za Krismasi ili kudhibiti kuenea. Watu nchini Uganda mara nyingi usafiri zaidi wakati wa sherehe, haswa kutoka mjini hadi vijijini. Wakati huo huo, wafanya biashara wa vijijini wanahamia mjini kununua bidhaa kwa ajili ya sherehe, hatua ambazo zinaweza kusababisha mlipuko wa Ebola, kulingana na maafisa wa afya. Ugonjwa wa Ebola umeua karibu watu 55 tangu ulipotangazwa nchini Uganda zaidi ya siku 60 zilizopita. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, zaidi ya visa 140 vimethibitishwa, huku wagonjwa 76 wakiripotiwa kupona baada ya matibabu, huku maafisa wa afya wakifuatilia visa vingine zaidi ya 700. Maafisa wanasema kumekuwa na mafanikio kutokana na kupungua kwa visa vya kila siku. Wiki hii Uganda inatarajiwa kupokea aina tatu za chanjo ya Ebola kwa majaribio, kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus. Majaribio haya ya chanjo yaliidhinishwa na Uganda na WHO ambayo inafanya kazi na wizara na chuo kikuu cha Makerere kwa ajili ya maandalizi ya majaribio. Kulingana na wizara, wahudumu wa afya na watu waliotangamana na wagonjwa wa Ebola watakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuchanjwa. Ebola imeenea katika wilaya 9 zikiwemo Kampala, Masaka na Jinja. John Kibewa ambaye pia ni mwandishi wa habari magharibi mwa Uganda anaeleza baadhi ya hatua serikali imechukua kukabiliana na ugonjwa wa Ebola.
Miongoni mwa hatua ambazo zimechukuliwa ni ile hatua kali ambapo rais alisema kwamba anaweka lockdown, yani vizuizi vya masharti ya kutembea katika wilaya hizo mbili za Kasanda na Mubende. Yani kila mtu anayeingia katika wilaya hiyo sasa hivi hakubaliwe kuingia, hakuna gari linalokubaliwa kuingia katika maeneo hayo. Haya magari yaliokuwa ni yamekubaliwa kuingia ni yale ya mzigo, lakini pia kafika wakati ambapo pia katika baadhi ya maeneo yalizuiliwa, kwani yalikuwa yakiruhusu usafirishaji haramu kwa watu kutoka wilaya hiyo kwenda katika wilaya zingine. Hiyo ni mojawapo ya hatua kali zaidi ambazo zimechukuliwa. Ingawa hata hivyo rais amesema hakusudie kuweka hiyo lockdown, yani haya masharti ya kutembea kote nchini, wataendelea kuzingatia hayo. Na pia walichukua hatua ya kuhakikisha kwamba shule zimefunga mapema kidogo kuliko ilivyokuwa inatarajiwa. Yani akasema ifikapo tarehe 25 mwezi huu shule zote zitakuwa zimefungwa. Ilikuwa ni mojawapo pia ya mbinu za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Yani miongoni mwa hatua zaidi ambazo zimechukuliwa ni ile hatua ya kuhakikisha kwamba watu wanaoshukiwa kuambukizwa ugonjwa huo hawazikwe bila kuzingatia masharti fulani ya wizara ya afya. Yani unahitaji wataalam kufanikisha mazishi hayo, sio wana jamii kufanya mazishi hayo. Yani wengine wamekuwa wakijaribu kuzika watu walioshukiwa yao, ikasababisha familia nzima kukabiliwa kuugua ugonjwa huo katika wilaya ya Kasanda. Ndio hatua rais akachukua hatua hiyo. Chanjo tatu tayari zimekubaliwa kuanza kufanywa majaribio na yakaanza kufanywa bila shaka kuwachanja, kuwalenga wale wauguzi pamoja na watu walio hatarini zaidi katika wilaya hizo zilizotaja juu za Mubende na Kasanda. Hiyo ni hali inayomaanisha kwamba serikali inajikita kuzuia maambukizi kusambaa kwa ugonjwa huo. Lakini kwa upande mwingine, kutokana na yale malalamiko ya maofisa wa wizara ya wale wenyewe wauguzi wakisema kwamba wapati vifaa vya kutosha, inaonekana kwamba kuna pengo katika kudhibiti ugonjwa huo. Labda linasababishwa na ukosefu wa hela, lakini nyuma pale tukaona kwamba alipokea fedha. Ukosefu ulikuwepo kwa kipindi fulani, lakini serikali ikasema kwamba imeitikia na kuleta vifaa hivyo ambavyo vilikuwa vinakosa vya kujikinga, mavazi na kadhalika. Yani kwa sasa malalamiko hayo ni kama yamefifia, lakini yamekuwepo. Hasa zaidi yake yalikuwa yamebua hofu baada ya daktari mmoja kufariki dunia na wauguzi kadhaa kuambukizwa. Kwa hiyo tunaweza tukasema serikali imechukua hatua, ingawa sio kama ilivyochukuliwa wakati wa COVID-19. Wakati wa COVID-19 ilikuwa hali ikionekana kweli ya tahadhari kabisa, na serikali ikijali zaidi kuliko ilivyo kwenye Ebola.
Ili kuisaidia Uganda, WHO imetuma zaidi ya wataalamu 200, ikiwa ni pamoja na zaidi ya wataalamu 60 wa magonjwa ya mlipuko. Shirika hilo pia limetangaza ombi la dola milioni 88.2 kwa ajili ya kukabiliana na Ebola, ikiwemo katika nchi jirani ambapo takriban dola milioni 17 sawa na 20% tayari zimepokelewa.
Na taarifa yake Nyakundi inakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Saida Hamdun, mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza kwa undani kutoka Washington DC, na kutakia usiku mtulivu.